Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir þessa mikilvæga athugasemd. Breytingin sem verður með þessu frumvarpi, verður það lögum, er að umboðsmaður barna fær lögfest hlutverk sem er að bæta hag barna eins og það er orðið í tillögugreininni og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra meðal annars samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og fleiri alþjóðasamningum svo sem nánar greinir í lögum þessum. Síðan koma fleiri greinar meðal annars í þriðju grein þar sem F-liður hljóða svo við aðra málsgrein bætast þrír nýir stafliðir og það kemur liðurinn um að afla og miðla gögnum um aðstæðu barna og stöðu tiltekinna barna hverju sinni saminu við ýmsi aðla. Þetta er gríðarlega mikilvægt ákvæði til ég þó að ég hef kannski mest rætt barnaþingi því það stendur mínu hjarta nærri en þetta er gríðarlega mikilvægt ákvæði vegna þess að þá erum við í raun að vera að fela embættinu þessa svona miðlægu sýn á gögnin sem þurfa verið til staðar þannig að ólík ráðuneyti geti byggt stefnu sína á gögnum. En síðan síðan heldur þessi liður áfram sem sagt þau gögn skulu lögð til grundvallar samræmdri og markvissri stefnu í málefnum barna á öllum stigum stjórnsýslunar í samræmi við ákvæði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Þannig að þessi svona miðlæga sýn sem þarna á að verða til, hún á að tryggja það að barnasáttmálin sé undirliggjandi þegar við erum að móta stefnu í menntamálum, heilbrigðismálum, félagsmálum og svo framvegis. Sömuleiðis er þarna kveðið á um að umboðsmanni barna að umboðsmaður barna er að stuðla því að börn fái kynningu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og þeim réttindum sem í honum felast. Og þetta er auðvitað, það er unnið að þessu víða í skólakerfinu af hálfu UNICEF til dæmis, en þarna kemur þetta lögfasta hlutverk til umboðsmanns að hann er að tryggja öll börn séu upplýst um þessi réttindi.
Andsvörum er lokið.